Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei og velkommen til Kaptare podcast, episode nummer 5. Musikken du hørte der i introen laget av Sondre Lerche, som også har vært gjest her på podcasten i episode nummer 3. Så hvis du en ny lytter, så kan du gå tilbake og høre på det intervju, som et ganske morsom samtale om Sondre sine diverse erfaringer som løper. I dag har jeg med meg Magnus Toru, og Magnus en ganske erfaren ultraløper, tross sin relativt unge alder. Magnus sto på lista mi over løpere som jeg hadde veldig lyst til å få på podcasten, så jeg veldig glad når han svarte meg veldig kjapt her denne uka og kunne komme. Nå det sånn at det et lite vendepunkt eller et nytt kapittel i podcasten, hvor jeg har startet å ta kontakt med løpere som jeg har lyst til å ha med her. Og hittil har jeg bare fått veldig positive tilbakemeldinger, så det utrolig gøy og hyggelig. Det ikke så lett når jeg har ganske litt erfaring med å lage podcast og kontakte nye, men foreløpig har det i hvert fall gått veldig fint, så jeg ser veldig fram til å ha disse samtalene fremover og høre på løpere som deler sine forskjellige erfaringer. Magnus har masse fint å fortelle, masse interessant. Han har en litt annen bakgrunn enn kanskje mange. Så jeg håper egentlig at flere enn bare løpere kan høre på dette, så hvis dere liker denne episoden, så det veldig hyggelig om dere deler den med andre. Kanskje det noen fotballsupporter der ute som kan bli inspirert også. Og apropos det, jeg vet jo ikke hvem alle dere lytterne så det hadde vært veldig gøy om hvis dere har noen innspill, spørsmål, tilbakemeldinger, hva som helst, så hører jeg gjerne fra dere, og da det enten send meg en mail, kaptarepodcast@gmail.com, eller send en melding på Instagram for eksempel, kaptarepodcast der, eller om dere finner noen annen måte å ta kontakt på, så det helt i orden. Til og med brev i posten. Jeg har vel nevnt tidligere at jeg leste Endurance av Alex Hutchinson, og den leste jeg ferdig nå. Det en bok jeg kan anbefale om utholdenhet i idrett, den kanskje løping generelt, handler litt om 2 timers prosjektet til Nike, blant annet. Det førte meg inn på en ny bok som jeg startet å lese nå, som heter 2 Hours av en fyr som heter Ed Caesar. Toucher inn på en god del av det samme. Det virker som det en liten besettelse for tiden om å skrive og forske litt på dette, om vi kan bryte 2-timeren på maraton, og det skjer nok før eller siden. Jeg ikke sånn spesielt opptatt av tider på maraton egentlig, men det handler om såpass mye rundt utholdenhet og hva vi tror mulig at jeg tror alle som løper vil ha litt sånn interesse av disse tingene. Og når det sagt, så var det en annen venn av meg som sendte meg et lite tips på Instagram om en forfatter, løper, journalist i The Guardian, som heter Adharanan Finn. Han kommer nå med sin treiebok som skal handle om ultraløping. Den ikke ute enda, men kom i mai, så vidt jeg kunne se. Han har skrevet to andre bøker som jeg har lest, lånt på biblioteket faktisk. Det også et tips når vi først inne på det med å lese. Man må ikke kjøpe varenda bok. Deichmann har websider, bare søk opp hvilket som helst bok, bestill den og hent den på ditt lokalbibliotek. Det gjør jeg hele tiden, både til meg selv og barna. Han har skrevet to bøker foreløpig som heter, den første heter Running with the Kenyans, hvor han flyttet til Kenya i, jeg husker ikke, det var et sted mellom et halvt og et helt år, hvor han bodde der og løp med kenyanere. Og litt om kenyanske løpere generelt, men litt om også hvordan han selv utviklet seg og fikk et nytt blikk på løping. Og så i neste bok som heter The Way of the Runner, så drar han faktisk til Japan med hele familien, barn og alt, og bosetter seg der for å studere japansk løpekultur og filosofi. Og det er noe vi vet ganske litt om. Blant annet at de er veldig opptatt av noe som heter Ekiden, som er en slags hvor løpere er i en klubb, og hvor de løper lange løp som er, hva heter det? Stafett, rett og slett. Det er stafetter, så det er lange løp som går over en hel dag. Og dette vises på TV med mange tilskuere, og det er slik at i den profesjonelle verden der, så har hver eneste bedrift har sitt lag. Så, men det som visst nok er størst, er de som fortsatt er på skolenivå, som er i slutten av tenåret. Absolutt en bok verdt å lese. Ellers så er det ikke så mye mer å si akkurat nå enn å ha en god løpetur. Samtalen med Magnus strekker seg såpass langt at når jeg hørte råutkastet i dag når jeg løp 18 kilometer, så varte den nesten hele den turen. Så hei Magnus Toru.
Hei hei.
Takk for at du ville stille. Det var litt morsomt for meg, fordi du er den første ekte gjesten som ikke er en kompis fra før, holdt jeg på å si.
Ja.
Jeg har vel, kan ikke huske helt hvordan jeg hørte om den første gang, men jeg tror at det var via Oslo Marathon,
ja,
Instagram-kontoen som, okay, du tok over eller noe sånt før i fjor. Kan det stemme?
Det kan ikke stemme. Mm. Jeg hadde en sånn Insta-takeover i august, tror jeg det var.
Ja, ja. Og der er det nok at jeg fikk med meg deg.
Mm.
Men kan ikke du bare fortelle litt om, kanskje begynne litt sånn langt tilbake?
Ja.
For jeg vet via kanskje litt om hva du har drevet med, eller fortiden din, men ikke så mye. Så når begynte du å løpe, eller når kom på en måte løpingen i ditt liv?
Nei, altså det var egentlig veldig sånn tilfeldig egentlig. Mm. Fordi jeg var jo veldig aktiv på skateboard en periode som tenåring, og skatet mye. Men så sluttet man jo med det. Jeg fikk meg en kjæreste, og vi fikk jo barn.
Mm-hmm. Tidlig, eller?
Ja, jeg var vel bare 23 når vi da fikk mitt første.
Mm. Og da var du fortsatt en skateboarder med caps? Og,
ja, jeg var vel litt mer sånn, mye hiphop, drev litt med DJing.
Ja.
Og skatet fortsatt en del da.
Mm.
Gikk på høyskolen i Vestfold, og tok barnehagelærerutdanning.
Mm-hmm.
Og så da vi flyttet tilbake igjen til Oslo, så begynte jeg å jobbe. Og jeg sluttet jo egentlig å skate, men jeg var også opptatt av fotball, og så mye på Chelsea. Jeg fulgte Chelsea veldig tett.
Okay.
Jeg dro mye over til England, og så fotballkamper, og levde egentlig veldig det supporterlivet da, med mye øl, mye pubmat, egentlig en veldig sånn usunn livsstil da.
Mm.
For jeg levde den helt ut.
Mm.
Var kanskje over 3-4 ganger i år, ikke sant? Og Chelsea var det viktigste i livet.
Mm.
Men etter hvert så begynner kroppen da, å bli preget av det livet.
For hvor lenge pågikk dette da?
Nei, altså jeg var jo aktiv, altså, aktiv Chelsea-supporter fra sånn 2006 til sikkert 2015 da. Men jeg husker sånn i 2009-2010 så spurte jeg da hun jeg var sammen med om jeg hadde lagt på meg.
Mm.
Og hun sa, så var jeg liksom forsiktig at ja, det har du. Du har blitt litt større.
For du ante vel det selv også, kanskje, eller?
Ja, men man ignorerer det litt. Mm. Jeg var liksom, jeg brukte mye store klær. Jeg var liksom hiphopper, ikke sant? Jeg hadde store t-skjorter, store bukser. Så jeg fokuserte vel egentlig ikke så mye på det, men jeg la jo merke til det selv. Og så husker jeg at jeg var også i England i forbindelse med en Chelsea-kamp. Og så husker jeg at jeg var på sånn museum, hvor man, altså Ripley's Museum of Famous Things, eller et eller annet sånt. Og da var det en sånn vekt der som jeg gikk på. Og jeg har alltid veid sånn rundt 60 kilo. Så husker jeg gikk på den vekten, og da sto det at jeg veide, jeg tror det var 88 kilo eller noe sånt.
Oi.
Og da fikk jeg veldig sånn sjokk da. Jeg bare, oi, såpass. Det er jo, ja, det er nesten 30 kilo mer enn jeg normalt sett pleier å veie da, eller jeg veide før.
Mm.
Så da fikk jeg veldig sånn aha-opplevelse. Og da husker jeg at jeg tenkte at jeg måtte begynne å gjøre noe, for det her gikk jo ikke an lenger.
Og hvor gammel var du da?
Da var jeg vel 24, kanskje? 24-25. Og da husker jeg at jeg bestemte meg for å begynne å løpe. Da. Det var jo vinter, januar, desember eller noe sånt, tror jeg det var. Og da tok jeg på meg, jeg hadde jo ikke noe treningsutstyr, så jeg tok på meg en joggebukse og en sånn der skateboard-hettegenser. Og så hadde jeg noen sånne DC vintersko. De var kule, så de tok jeg på. Og så gikk jeg til å løpe da. Og da husker jeg tror jeg løp sånn 5 minutter. Bare sånn rundt kvartalet liksom. Og da følte jeg at, oi, nå har jeg løpt langt, tenkte jeg da. Jeg kunne ingenting om løping, ingen verdens ting. Jeg bare husker at jeg var fornøyd da med å liksom ha gjennomført en runde rundt kvartalet. Og så gjorde jeg noen sånne flere da, i løpet av, ja, det var vel januar 2010, tror jeg det var. Og så ga jeg meg litt. Og så husker jeg at jeg da til bursdagen min det året også fikk et par joggesko.
Mm.
Og da ble jeg også mer motivert til å komme meg ut og begynne å løpe da.
Mm.
Og den våren så gikk løpeturene litt lettere. Jeg husker at jeg løp fra altså, cirka Røa sentrum opp til Bogstad gård, og det synes jeg var kjempelangt. Altså, det var sånn, det var helt sykt i mine øyne da, at jeg klarte det. Men det var veldig gøy da, og da følte jeg meg som verdensmester, ikke sant? Jeg trodde at jeg var sikkert best på hele Røa til å løpe.
Ja.
Og det er jo ikke så langt, det er jo egentlig bare en par kilometer. Jeg tror jeg kanskje løp, ja, det er den 4-5 kilometer da.
Men i forhold til nivået du var på, så var
det... Ja, så var det kjempebra. Og så begynte jeg da å eksperimentere litt, og løp mer og mer og mer. Men det var aldri på noe sånn, hadde ikke ambisjon om å være med i noen konkurranse eller noen ting. Det var bare sånn, for å holde meg i form, og for å gå ned i vekt da.
Mm.
Og jeg gikk ned i vekt, og jeg kom i bedre form. Begynte også å trene litt styrke og sånne ting. Og synes at det var fint. Jeg kom liksom inn, eller jeg fikk treningen mer inn i hverdagen da.
Mm.
Men jeg var jo fortsatt Chelsea-supporter.
Så du gikk fortsatt ut på puben og med gutta og
ja.
Halvliter? Og,
ja, jeg dro fortsatt ut. Det var jo sikkert en stor frustrasjon for hun jeg var sammen med da.
Mm.
At jeg var mye ut på puben fortsatt. Og,
som var mor til ditt barn? Altså ja. Da hadde dere en sønn, datter?
Datter. Ja. Jeg har 2 døtre med henne da.
Ja.
Jeg er ikke sammen lenger nå.
Nei.
Men hun var mye frustrert på grunn av den Chelsea-greia. Og at jeg også var mye ute, og sikkert også drakk alt for mye mange ganger. på grunn av det.
Ja, jeg forstår det som far selv. Altså, jeg ble far mye, mye eldre enn deg. Altså, eller jeg var 33, og da var jeg litt sånn, da gikk jeg fortsatt ut på byen og hei og hå, og hadde liksom hatt noen samboerforhold bak meg, og hadde liksom mistet troen på kjærligheten, og levde litt ungkarslivet. Men jeg husker at når jeg fikk barn, og da festrøykte jeg fortsatt. Jeg hadde røykt, men jeg hadde sluttet med sånn dagdagsrøyking, men da sa bare min nåværende kone, hun sa bare, du får ikke lov å ligge i senga med meg, eller med oss, hvis du fortsatt røyker, liksom, når du har røykt. Ja. Såpass strengt var det, og da bare kutta jeg umiddelbart, og da ble det av naturlige årsaker også mindre drikking. Men, men det var litt annerledes med deg. Du hadde på en måte litt rom til å gå ut, eller du gjorde litt det, selv om du hadde små barn. Eller det var litt vanskelig å...
Jeg gjorde måte... det. Jeg klarte liksom ikke å legge det helt fra meg, fordi jeg var så inne i det da. Og det var viktig for meg å støtte Chelsea, og dra over og se kamper. Men det, etter hvert så begynte jeg å løpe mer, og fant veldig gleden i løpingen. I 2014 så løp jeg mitt første Oslo-marathon.
Det var ditt første løp med noen på brystet?
Nei, jeg begynte, det var i 2011 var mitt første løp. Og det meldte jeg meg ikke på selv engang.
Nei.
Det var det hun jeg var sammen med da som gjorde. Hun meldte meg på, og jeg stilte opp i Sørkedalen. Det var Sørkedalsløpet. Helt alene. Jeg hadde på meg, altså jeg kunne jo ingenting. Jeg hadde på meg denne bomullsjoggebuksen, og de der eneste joggeskoene jeg eide, ikke sant? Ikke noen terrengsko. Jeg hadde på Chelsea-drakt og en sånn sånn skateboard windbreaker over der. Og jeg husker at jeg så de andre, de drev og varmet opp og tok av seg. Jeg skjønte ikke, altså, hvorfor gjør dere det? Og så var det start, og jeg tenkte sånn, ok, dette her er jeg verdensmester på.
Hvor langt var dette?
Det var 11 kilometer i terrenget, men det er ganske kupert, og det er litt stigning og sånne ting.
Det er tøft, ja.
Så jeg fikk jo litt sånn bakoversveis, og det regnet jo så ekstremt den dagen. Det hølget jeg jo ned, og det var vel kanskje det året, tror jeg det var den mest nedbørsrike dagen. Det regnet sidelengs, og den joggebuksen jeg hadde på, den ble bare, altså den fylte seg med vann.
Bomull, ja.
Ja, bomull. Altså så hadde jeg brettet den opp, ikke sant? Så det hang til slutt bare sånne baller med vann som diglet rundt knærne mine der. Og jeg satt fra skoen, og jeg hadde jo alt for mye klær på meg, så jeg ble så tung, ikke sant? Jeg hadde gikk med noe skift når jeg kom i mål. Så jeg husker jeg kom i mål, og var fornøyd med det. Jeg sto der dønn alene, fikk servert noe suppe, og spiste den, og hadde ikke noe skift, så var jeg klissvåt. Og så måtte jeg vente en halvtime også, på bussen, hjem fra løpet etterpå. Kjempekald, ikke sant?
Når på året var det da?
Det var i september. Ja. Og så sto jeg der og frøs og var kald. Men allikevel da, så følte jeg liksom at det var jo en positiv opplevelse. Så det her må jeg gjøre igjen. Og så fikk jeg med noen kompiser da, året etter, i 2012, og så løp vi Sørkedalsløpet. Og da ble det mer sånn en tradisjon da, at vi løp Sørkedalsløpet. Og den ene kompisen min, han var jo mye bedre enn meg, så han meldte seg på maraton også i 2013 og gjennomførte det. Og da husker jeg at jeg ble veldig sånn, wow, ble veldig inspirert av han.
Var han også en av de Chelsea-supporterne?
Nei, han var ikke det, men han var vi kjente hverandre fra skatinga da. Fritjof heter han, en kul kar. Og han gjennomførte maraton og fortalte om det da, og han hadde vel gått litt på veggen der, tror jeg, og fortalte om sin opplevelse derfra, og jeg tenkte, oi, dette var spennende, her må jeg prøve. Og så begynte jeg å trene med han da, til Oslo Maraton 2014, og da husker jeg vi hadde en del langturer, og han fortalte om sånn, ja, han hadde møtt veggen, og det måtte være forberedt på. Og så kom 2014, og vi skulle løpe. Og jeg ventet vel, jeg husker jeg, hele tiden på at jeg skulle møte den veggen, så jeg turte jo ikke å ta inn noe særlig. Jeg løp veldig sånn stabilt og jevnt. Jeg hadde vel et mål om å komme inn på 4-15, cirka. Ventet hele tiden da, på at veggen skulle komme, men den kom jo ikke. Jeg bare koste meg egentlig i Oslo, og synes at det var mer og mer morsomt.
Veldig klok første maraton da.
Ja, ja.
For det de, jeg vet ikke om de fleste, det kanskje veldig mye forskjellige opplevelser, men mange møter jo veggen.
Ja.
Fordi de har aldri løpt så fort, så langt.
Ikke sant?
Og dette vi snakket om før vi startet opptakeren med min første erfaring.
Mm.
Gå tom for sukker, og du bare, du blir tvunget til å på en måte nesten gå fort, ikke sant?
Mm.
Jeg løp gikk, og ja, fikk meg en banan, men det er på en måte for sent. Du får liksom ikke...
Ja, det blir alt for sent.
Ja, det er sånn... Ja, så forskjellige erfaringer, men da, da fikk du rett og slett enda en opptur da, når du kom i mål.
Ja, jeg fikk en kjempeopptur. Det var veldig gøy. Jeg tok en sånn, jeg husker Oslo Marathon, det året hadde en sånn gel-pack du kunne kjøpe, hvor du fikk servert gels på altså 4-5 ganger i løpet av løpet. Og jeg tok det, og det var veldig bra.
Det visste jeg ikke.
Nei, de har ikke det lenger nå.
Nei, okay.
De slutta med det i 2015.
Men det var litt for mye, kanskje?
Ja, greia var at det var mange som ikke, for du måtte ha sånn gel-bånd, og mange som ikke hadde det som fikk, da, så derfor slutta de med det.
Mm.
Men det hjalp meg veldig, og jeg kom i mål på 4-6, tror jeg det var. Og jeg følte når jeg kom i mål, for jeg ventet på den veggen som aldri kom, men jeg følte meg fortsatt ganske fresh, og ville egentlig bare, jeg ville løpe mer, ikke sant?
Fortsette? Du, ja. Ja, du var ikke tom når du kom i mål.
Nei, jeg var kjempegira, full av adrenalin, ikke sant? Og bare synes at dette var helt supert. Og så meldte man seg på litt flere løp da etter det. Da var jeg med på sentrumsløpet året etter, tror jeg det var.
Ja, 10 kilometer for de som ikke vet det, ja.
Ja,
og så løpt en gang.
Ja, og da var det sånn, litt sånn, når jeg var i den brytningen mellom liksom, å ikke følge Chelsea så tett, for da husker jeg var i London i mai, rett etter sentrumsløpet. Da hadde jeg løpt sentrumsløpet på under 45, og det synes jeg var veldig bra, veldig stolt over det.
Mm.
Men jeg husker jeg var i London og skulle se Chelsea Crystal Palace. Hvis Chelsea vant den, så var de ligamestre. Og da husker jeg så litt sånn rundt meg da, jeg sto der med ølen min i London og så alle disse,
på tribunen?
Vi hadde sånne møtesteder før kamp da, og da så jeg rundt meg på alle disse engelske Chelsea-supporterne. Mange av de er jo ganske store, og du ser at de lever ganske hardt. Mange av de var veldig fulle. Jeg opplevde at det var mye sånn. Så det er mye hat også i supporterkulturen. Det var mye sånn hatsanger om Tottenham, ikke sant? Det var mye sånn hat på det og hat på ditt.
Mm.
Og da husker jeg sto der og syntes egentlig litt sånn synd på de. Men jeg hadde egentlig følt meg som en veldig del, jeg hadde følt meg som en del av dette her såpass lenge, men akkurat da så var det akkurat som jeg sto på siden av det.
Mm.
Og Chelsea vant den kampen, og jeg husker det regnet konfetti over hele stadion, og det var kjempegøy. Jeg følte egentlig da at jeg fikk en sånn der closure på akkurat den delen da. At jeg liksom var ferdig med Chelsea når de vant ligamesterskapet, og vi dro ut etterpå og feiret, og det var kjempegøy, vi sang og sånne ting. Men jeg våknet opp dagen etterpå og var kjempedårlig form, selvfølgelig.
Fyllesjuk,
ja. Ja, kjempefyllesjuk. Men da tenkte jeg sånn, dette her, altså det finnes morsommere ting enn det her da, som å, altså fokusere mer på seg selv for å prestere noe for seg selv, framfor det å stå der og bruke mye penger på et av verdens største fotballag som egentlig ikke trenger meg, for de har jo millioner av supportere.
Ja.
Og da tenkte jeg, ok, jeg tror jeg vil fokusere mer på løpingen.
Men jeg forstår det der godt, for det egentlig handler om er jo fellesskapet.
Mm.
Og det er jo veldig menneskelig å ville være en del av fellesskapet. Og det er jo interessant at du sier at det er mye sånn hatsanger, og det er litt sånn, det er litt aggressivt, altså det er en veldig sånn machokultur, sånn som hvertfall sånn ses i fotballen fra siden, men allikevel så er det den der at man kan liksom klemme hverandre, og det er bros, og det er liksom skåringer, og det er en sånn, jeg skjønner det allikevel, og jeg har aldri vært veldig opptatt av fotball, men jeg bodde i Bergen, så jeg var litt på Brannstadion med kompiser og sånn, og selv jeg som ikke var så interessert i fotball, ble allikevel revet med.
Ikke sant? Det er veldig lett å bli revet med.
Eller? Ja, og tok meg selv i å stå liksom og rope noe til en Rosenborg-spiller, ikke sant? Så det er litt sånn, så man skjønner det, og det er den der suggesjonen da, altså jeg har vært på Brannstadion fullt, og det er helt vilt, men jeg kan tenke meg, hva heter hjemmebanen til Chelsea?
Stamford Bridge.
Ja, Stamford Bridge. Ja. Fullt opp, liksom. Det må jo være helt...
Ja, det er ganske kult, selv om... Altså, vi skal ikke snakke så mye om det, men engelsk fotball er jo blitt litt sånn... Det er mye såkalte turister som kjøper ut engelskmennene litt, fordi at billettprisene går opp, sånn at ja. Det mer turister på fotballkampene, og Chelsea jo et stort klubb, sånn at det blitt veldig stille der, egentlig, sånn, ja, i motsetning til litt mindre lag som Stoke, West Ham, hvor det mer liv, da. Men absolutt, det bra liv i svingene, hvor, liksom, hvor jeg pleide å stå.
Ja, det der har jeg ikke tenkt på, men det jo sikkert, jeg skjønner det, de fotballagene har blitt en veldig sånn global... United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, altså snakk om engelsk fotball. Ja. Selv meg som nesten ikke følger med, får jo med meg det at det fryktelig dyrt å...
Å dra dit,
ja. Ja, og de fyller allikevel de 60-70 tusen, eller hva det uten problem, liksom.
Ikke sant.
Det bare så mange hjemmekamper i et år, så det jo begrenset på et vis allikevel.
Det det.
Så det, akkurat det jo litt trist, men kanskje man heller burde følge et annet divisjonslag.
Ja, man burde
Stoke,
sikkert
eller et eller annet sånt, for det litt sånn ekte ennå.
Ja.
Men ok, så da følte du at nå liksom fotballen litt forbi, og så tenker du at nå er jeg viktigere.
Ja.
Hadde det noe med å gjøre også barna dine ble eldre? Altså, når barn blir eldre, så begynner man jo å få mer kontakt med de også, når man har ikke lyst til å være, for eksempel å være fyllasjuk sammen med barn, er jo ikke noe morsomt i det hele tatt. Altså, man vil jo heller være en sånn far som bare tar dem på skulderen og løper rundt og kunne leke. Og
ja, selvfølgelig. Det hadde jo mye å si. Også at jeg var mer til stede mentalt, mer klar som far. Da. Og løpingen hjalp jo veldig med det. Altså, det var utelukkende positivt, for den hjalp meg å holde meg i form, selvfølgelig, men den gjorde også at man klarna tankene mer, ikke sant?
Ja, det er samme opplevelsen jeg har.
Ja.
Så jeg tenker det er liksom en ting jeg har lyst til å utforske litt her, og fordi det der med mennesker som sånn depressive og tunge og sånn, jeg tenker alltid løping er litt kuren for det også. Altså, alle har jo tøffe dager og kan være litt sånn nede og sånn. Men min egen erfaring er at etter jeg begynte å løpe, så er jeg liksom aldri i kjelleren lenger.
Nei.
Fordi du føler at du vet hva det er å være veldig sliten. Da. Å være liksom litt depressiv er jo å være litt sliten.
Ja.
Altså, det er rett og slett bare at akkurat som hodet ditt er litt slitent.
Ja.
Men når du virkelig har kjent på, ja, da hadde du løpt en maraton, men jeg har liksom kjent på veldig mange å være sliten, og ikke bare fordi man løper ett løp, men fordi man trener mye i en periode, eller sover lite, eller, men allikevel bare gjør det da. Dag ut dag inn, så blir du veldig sånn. Så det er litt sånn, ja, kanskje en, du som er ambassadør for Oslo Marathon, opplever kanskje det at noen stiller for første gang og får rett og slett opptur av det. Det virker som det er en del sånne historier der ute. Har du møtt noen som er sånn, også blitt litt frelst, eller kommet fra en ...
Ja, det er jo mange som, ja, som deltar på et løp for første gang, og opplever en utrolig glede i det. Da. Og det ser man jo gjerne i målområdet ofte på sånne løp. Enten det er halvmaraton, eller maraton, eller 10 kilometer som løpes den dagen, så er det alltid glade mennesker i mål, stort sett. Det er veldig få som står der og er deppa.
Ja.
Selv om du kanskje har gjort et ikke så godt løp, eller du kanskje ikke har nådd den tida du ønsket, så er du allikevel glad i målområdet. Og det er umulig å ikke kjenne på den positiviteten, fordi at det er så mye positivitet rundt deg i målområdet.
Og det er veldig mye glede som jeg opplever å bare være ferdig.
Ja, ja.
Tross alt, selv om det er gøy mens du løper, sånn, det er ofte fordi at det kanskje er litt vondt på slutten.
Ja, ja.
Samme om det er en halv, en hel eller et ultraløp.
Ja, ikke sant?
Ja. Ja, nå har jeg vært gjennom fotball, skating, men når kom da ultra på en måte distansen? Du sa at du kom i mål og hadde lyst til å løpe lenger.
Ja.
Visste du på det punktet at det var noe mer? Altså noe lenger enn...
Nei, ikke det hele tatt. Altså, greia var når vi begynte å trene til Oslo Marathon i 2015. For da var han Fritjof da, og jeg som trente til det. Det var vi som løp maraton. Og begge hadde som mål å løpe på under 3.30 da, det året. Og på en av disse treningsturene så husker jeg at han nevnte, eller han begynte å snakke om 24-timers løp. Han sa at faren hans hadde sagt at ja, det var noen som løp i 24 timer inne på Bislett. Og jeg tenkte sånn, det trodde jeg nesten ikke helt på egentlig. Jeg synes det bare hørtes helt sykt ut. Men så husker jeg sa sånn, ja, det må vi melde oss på. Og han bare, du helt sprø? Altså, vi kan ikke melde oss på det. Men så fortsatte vi å løpe, og det, jeg husker jeg kom i mål det året på 3.29 på maraton. Og det var jo en av de større løpsopplevelsene, husker jeg, da jeg kom i mål på den, og klare den, og holde jevn, såkalt fem pace, da.
Mm. For det var første gang du hadde et tidsmål, for ja. Første gang du løp, så var det bare sånn,
det bare
holde igjen og klare, ja. Så ja. Du gikk 35 minutter raskere på et år?
Ja, ja. Ja, det var bare helt fantastisk. Jeg løp på 5.29 blank, og da var jeg bare, da var jeg frelst, ikke sant?
Mm.
Og da husker jeg vi var på en sånn løpetur, og da snakket vi om at vi skulle melde oss på. Da var jo 24-timers løpet utsolgt, fordi at vi visste ikke at det ble såpass raskt utsolgt, men da var det noe som het Bislett Indoor Challenge. Da var det en sånn ultraløpsfestival, hvor det var 6-timers, 12-timers, 24 og 48-timers.
Mm-hmm.
Så vi fant ut at det var ledige plasser på 12-timers, mm. Så vi meldte oss på det da. Og så kom jo denne 12-timers løpet da. Mm. Og jeg visste jo ikke hva jeg gikk til der i det hele tatt, så jeg hadde aldri... jeg hadde faktisk testet ut å løpe litt lengre enn maraton som oppkjøring til det løpet. Det var vel i oktober 2015, og det løpet var da i november. Og jeg husker at da jeg nærmet meg maraton, så var det liksom litt sånn rart, for man tenker at det stopper liksom med maraton.
Mm.
Så husker jeg at jeg løp da over maraton.
På en treningstur?
Ja, på en treningstur. Mm. Da løp jeg 50 kilometer, bare, dette er jo bare utrolig, ikke sant? Mm. Og så hadde jeg fortsatt mer å gi på den treningsøkta, da, så jeg løp, tror jeg løp 63 kilometer da, på den økta. Det var første gang jeg var på ultradistanse.
Mm.
Ja, det var fint å ha med seg til den 12-timeren.
Mm.
Men det er noe spesielt da, å løpe 12 timer nede i, inne på Bislett, rundt og rundt i 12 timer. Vi startet da klokka 10 på kvelden og løp til 10 om morgenen dagen etter. Men det gikk egentlig veldig bra, sånn, for jeg hadde aldri løpt ultra før. Jeg drev vel faktisk å lå og kjempet litt om tredjeplassen en periode. Mm. Og det var veldig stort for meg.
Overraskende, ja.
Jeg hadde aldri vært god i idrett på noen måte. Da. Men jeg ble nummer 4 og løp 106,5 kilometer. Og synes at...
Løp du da liksom i ett, eller tok du pauser?
Ja, da løp jeg i ett. Da.
Ja.
Ja.
Bare spiste mens du løp? Og...
Spiste og drakk litt, ja. Holdt det gående.
Måtte ikke tisse eller noen ting?
Jo, jeg gikk vel kanskje noen ganger på do.
Ja, ikke sant, ja.
Men jeg følte at jeg fikk det ganske bra til, og det var moro da.
Mm. Du skjønte at du hadde en motor som kunne gå veldig sånn jevnt?
Jeg skjønte det. Jeg skjønte at det var et eller annet der.
Mm.
Og så husker jeg lå i sengen etter løpet og slappet av, og følte at dette her, det er noe i den ultraløpingen. Det må jeg utforske litt mer. Så da meldte jeg meg på noe som heter Champagne Ultra. Det var samme sesong. Det var et ultraløp som gikk på nyttårsaften da,
mm.
i regi av Romerike Ultraløpeklubb. Og det var et terrengløp. Det var ikke veldig, sånn, veldig terrengløp, men det var snø, ikke sant? Og gjennomførte det også. Og da fikk jeg vel egentlig min første opplevelse med det å møte veggen litt, fordi...
Hvor langt var dette? Sånn?
Det var 50 kilometer.
50, ja.
Jeg tenkte sånn, det er jo ingenting. Liksom. Jeg har løpt 106 kilometer nå, så nå er jeg ekspert.
Mm.
og da traff jeg også han som har vært, er litt mentor for meg nå, Nils Gjelle. Han er en sånn maratonsamler, har vel løpt over 200 maraton, og også løpt en del ultra. Traff han på det løpet da, og kom i prat med han, og glemte jo helt å drikke og spise og sånne ting, og jeg ville holde farta hans, for da skulle jeg liksom, jeg var så nærme pallen da, så jeg skulle prøve, jeg hadde en tanke om at jeg skulle prøve å komme på pallen.
Mm. Det er lett for da.
Ja, men så glemte jeg å drikke, og løp da en halvmaraton, egentlig uten væske i det hele tatt, og så nærmet jeg meg 25 kilometer, så bare krasjet jeg helt.
Mm.
Men jeg gjennomførte da. Det var ganske stas, jeg skulle i mål. Men det var en sånn tøff opplevelse, men en viktig opplevelse. Og da husker jeg fikk tips av Nils da etterpå, at ja, men du må huske å drikke.
For du løp med han drakk, regner med.
Ja, han var jo super erfaren, ikke sant? Han har løpt maraton siden tidlig 90-tall, og jeg har lært mye av han da.
Når vi inne på det sånn rent sånn teknisk da, hvordan burde man drikke på et løp? Altså, ja.
Det kommer veldig an på distansen da.
Ja, men la oss si maraton eller lenger.
På maraton så tenker jeg det viktig å få i seg væske i hvert fall hver femte kilometer.
Og da det jo drikkestasjoner.
Ja.
Så da holder det liksom, med en kopp sånn?
Ja, jeg på sånn Oslo Maraton for eksempel, eller på de maratonløpene jeg gjør da, så pleier jeg å drikke sånn hvert 20-25 minutt. Mm. Prøv å drikke og eventuelt få i meg gels. Mm. Gels er veldig bra, fordi da får du deg mye sukker, og det er også fint å ha med seg.
Da tar du en gel når du på en måte kommer til drikkestasjon, så kombinerer vann og gel?
Jeg begynner alltid med altså sportsdrikke, og så får jeg meg gel sånn kanskje etter 10-15 kilometer, da, så begynner jeg med gel. Mm. Det er litt sånn forskjellig egentlig.
Mm.
På Bislett 50 for eksempel, så er det jo veldig fint å bruke gel. Gjerne litt, ja, det kommer helt an på egentlig. Jeg forsøker å kjenne litt etter hva kroppen sier.
Er det sånn vanskelig å kjenne seg sulten når man løper?
Ja, på maraton.
Men det er kanskje et annet signal kroppen sender om sult enn den klassiske.
Ja, det er veldig sjeldent jeg føler meg sulten på maraton.
Mm. Eller ja, det er det jeg tenker om når man løper.
50 kilometer eller 6 timers løp da, det er veldig sjelden da, men sånn på lengre ultraløp og sånn, så kan jeg kjenne på sult, absolutt, og det må man også trene på da, selvfølgelig, og spise på, trene på å spise.
Ja, rett og slett mens du løper.
Ja.
Mm. Mm. Og det har du vel fått erfare for at du har løpt nå lenger enn, det var 50, det du snakket om nå, Faris, nei ikke Faris.
Champagne.
Champagne, ja. Mm. Og så, hva var neste da?
Etter den så var det, ja da ble det Bislett 50 første gang da, i 2016. Og da var målet bare å altså, komme under 4 timer, og så klarte jeg det. Og da, ikke sant, selvtilliten vokste. Og så løp jeg maraton på 3.13 samme året. Og så var det NM.
I Oslo eller?
Nei, Drammen.
I Drammen.
Ja. Og så var det NM i 100 kilometer, som var liksom, det var stor. Være med i NM, ikke sant, i ultraløp, 100 kilometer i Bergen.
Må man kvalifisere seg noe sånt da, eller hvordan funker det?
Nei, det er ikke noen kvalifisering.
Nei. Du stiller.
Du må være med, altså du må være, ha en klubb da, som er tilsluttet idrettsforbundet.
Hvilken klubb er det du er?
Romerike ultraløpeklubb.
Ja, ja, den har jeg jo hørt om.
Ja, liksom. Men da løper jeg for Spiridon langløpelag på det tidspunktet. Men da husker jeg løp NM, 100 kilometer, det er jo langt.
Det er langt. Mm. Så da var det en dobling da? Eller, nei, du hadde løpt 12
timer. Jeg hadde løpt 100 en gang før da, på 12 timer, men da skulle det også, målet var da å løpe under 9 timer.
Mm.
Og da skal du vel holde en grei, ganske grei fart.
Og det er litt forskjell på Bislett, altså ingen vind, ikke uteklima, ikke noe opp, ikke noe ned, altså det er bare, det er lett å lene fart, men når du er ute så er det jo opp og ned. Og,
ja, men det her var i Bergen, rundt, altså ved festplassen der, rundt lille Lungegårdsvann, eller Rundegårdsvann, eller noe sånt.
Lungegårdsvann,
ja. Og det var egentlig perfekte løpsforhold den dagen.
Var det bare løpe rundt der?
Vi løp en del runder rundt der, ja. Bare rundt og rundt og rundt. Og det var bra. Da husker jeg også at målet var under 9 timer.
Mm.
Og jeg trodde også at jeg klarte det, for tida ble 8.59. Men det var noe feil med tidtakersystemet, så de hadde telt 2 runder for lite.
Aha.
Så alle fikk jo tidene sine underkjent.
Aha.
Men så det var litt kjipt. Ja, men det var en positiv opplevelse.
Mm. Ja, likevel, det kan ikke ha vært mange minutter å si der.
Nei, jeg hadde vel løpt på sånn 9.08 eller noe sånt, tror jeg. Ja, ja. Hvis vi hadde løpt de to siste rundene også.
8 minutter er ikke mye når du ser 9 timer.
Nei.
Altså. Ja.
Men det var en veldig positiv opplevelse det også da.
Mm. Mm. Men hvordan klarte du å holde igjen fart da? Hvordan visste du på forhånd hvilken fart? Og
Jeg tror det var mye sånn prøving og feiling, rett og slett. Jeg husker at jeg var veldig lett i kroppen akkurat under det løpet. Jeg hadde veldig lyst til å løpe i sånn 4.30-tempo.
Mm.
Men jeg hadde bestemt meg for å ligge på cirka 5 blank da, på farta, 12 kilometer.
Mm.
Og det holdt ganske lenge. Det holdt i sånn 6-7 timer. Og så begynte jeg å kjenne på det. Fordi da kom jeg til sånn punkt hvor jeg hadde løpt nærmere 70 kilometer, og da hadde jeg holdt et relativt høyt tempo, da, følte jeg selv da. Og så begynte jeg å tenke sånn at ja, nå er det faktisk 30 kilometer igjen, og det er jo ganske langt. Fordi altså når du har løpt maraton og har løpt 12 kilometer, og du har 30 igjen, så føler du at det er langt. Da.
Mm.
Så begynte jeg å tenke på det, og så ble det litt negativt.
Mm.
Og da begynte jeg for første gang da, å kjenne litt på de der ultratankene, hvor du kanskje får en sånn dipp, det blir litt sånn mørke tanker.
Mm.
Men så klarte jeg allikevel liksom å tenke meg opp igjen. For når jeg da nærmet meg 80, så tenkte jeg, men nå er det bare 20 igjen. Så når jeg da har løpt 10 til, så er det 90, og da er det bare 10 igjen. Og da klarte jeg liksom å tenke meg ut av denne mørke sumpa da.
Mm. For det der er, det er også tenkt på, det er utrolig mye å si for fysikken. Altså hvis du føler at du er sliten eller begynner å fokusere på det.
Mm.
Og det var akkurat det som skjedde meg på den maraton, men da kunne på en måte ikke kroppen gjøre noe med det heller. Det var bare viljen som liksom tvinget meg videre. Ikke sant?
Så, ikke sant?
Men da var det bare 10 igjen, men det føltes jo, det tok meg 70 minutter.
Ja, ja.
Så det kom med de 10 kilometer. Det er jo, ja, det er uff, ikke sant? Ja. Det er bare... ja, men det er også, som du sier, en god erfaring. Så ja. Nå kan det bare gå oppover. Det hadde kanskje vært verre hvis jeg hadde gjort det veldig bra, altså satset på løpt 5 minutter fortere eller noe sånt. Nå kan jeg bare slå den tiden, liksom. Det, ja, det skal jeg klare.
Ja.
Så, men det forventet jeg er litt mer klar, tror jeg, rent sånn. Jeg tror treningsmengden som... på en måte avgjør. Akkurat nå trener jeg til halvmaraton, og det er sånn behagelig mengde da,
ja.
I hverdagen.
Det er det.
Men når vi snakker litt om det med trening og sånn, fordi dette kan jo du litt nå med trening. Nå har du holdt på ganske lenge, og jeg tittet litt på de artiklene du har skrevet og sånn, litt i forbindelse med Oslo Marathon.
Ja.
Og da så jeg du faktisk har skrevet hvordan får tid til trening når du har to barn, og du er nå, ikke sant, nå har dere delt omsorg, du og mor da, så nå har du barna en uke, og så har han kameraten min, Sindre Holme, som var her på første episode, han er i samme situasjon. Og jeg snakket med telefonen her om dagen, og var sånn, å, nå har jeg barna og sånn, og så er det, ikke sant, det er vanskelig da, og jeg skjønner det, og jeg har ikke noe svar på det, fordi, ikke sant, jeg har også to barn, men jeg har liksom muligheten til å, nå stikker jeg ut og løper, ikke sant, og så er hun på yoga, så det er liksom alltid en der da.
Mm.
Men allikevel så skjønner man det, fordi barn krever tid, så hvordan får du tid til å trene? Du må, hvor mye løper du i uka sånn i snitt?
Det kommer litt an på konkurranser og sånn, men jeg ligger vel på en, altså hvis man tenker snittet mitt da, så ligger jeg på i hvert fall 100 kilometer i uka. Men de ukene hvor jeg for eksempel skal løpe, eller hvis jeg trener opp til å løpe 100 miles da, eller 24 timers løp, så har jeg mye mengde. Så da kan jeg ligge opp mot 200 kilometer i uka, ikke sant?
Oi, ja, det er mange timer bruker du da?
Nei, nå sånn som siste da, så har jeg ligget på mellom 13 og 18 timer i uka, cirka. Så det er mye.
Det er mye. Ja. Da begynner det å nærme seg sånn.
Ja.
Altså jeg ser når jeg får liksom 4 timer inn, så er det, føler jeg gjort bra da. Eller nærmer seg 50 kilometer eller noe sånt.
Det er jo bra.
Ja, det er relativt bra det også, men jeg også er litt sånn, lurer litt på hvordan skal jeg få putta inn noe mer liksom. Jeg ser jo morgener da, selvfølgelig, altså sånn, hvis jeg kan stikke ut før, det har skjedd, at jeg våkner tidlig før de andre, men da skal man føle seg ganske våken.
Ja.
Ja.
Jeg gjorde det sånn en periode at jeg sto veldig tidlig opp og løp mellom 3 og 6 timer.
Oi.
Ja. Eller når jeg kjørte langturer da, i helgene. Eller så sto jeg tidlig opp og løp intervaller. Og så løper jeg til og fra jobb en del da, eller forsøker å legge inn mye av de rolige øktene der. Og så hadde jeg tredemølle.
Ja.
Den ble solgt nå for en måned siden. Det var litt fælt, men jeg skal jo bli pappa igjen nå i mai til en liten gutt sammen med kjæresten min.
Gratulerer med deg.
Tusen takk. Så da måtte jeg selge den, men kjæresten min også veldig sånn grei på det med løpinga.
Altså, løper hun også, eller?
Nei, hun løper ikke. Men hun har jobbet som musikalartist og vært sanger og skjønner liksom gamet litt da. Fordi hun har vært veldig dyktig og har levd for sangen og jobbet på Valmans som artist der. Og skjønner liksom tanken om at du må, for å bli god i noe, så må du gjøre det mye. Mm. Og hun lar meg få lov da, til å løpe, og hun stiller så mye opp i forhold til løpinga. Så
det er litt lettere for deg nå, selvfølgelig, når du har, altså hun er jo på en måte stemor for dine barn.
Ja, så hun er veldig snill. Da, når ungen er lagt, så stikker jeg ut, og så har heldigvis et treningsstudio rett ved der vi bor, sånn 30 meter nede i gata. Så jeg stikker jo bare dit nå om vinteren og løper der, eller så har jeg også sånne turer ute sammen med venner og sånn.
Mm.
Men det er en stor fordel å ha henne da, og så får jeg også lagt inn mye trening sånn overalt, der jeg kan, hvor jeg finner steder å legge inn trening, enten det er sånn, ok, jeg skal på et møte da, jeg jobber på Jan, Fiskevollen barnehage, har jeg et møte i byen, så løper jeg da fra Fiskevollen til møte. Mm. Jeg husker jeg skulle på et møte med bymiljøetaten en gang, i forbindelse med at vi skulle bygge ut lekeplassen. Og det var 16 kilometer fra Fiskevollen. Da husker jeg rakk akkurat møte. Kom løpende, ikke sant? Kjempesvett. Og de bare, ok. De ser litt sånn rart på meg da, men jeg tenker, ok, det får bare være. Jeg får lagt inn 16 kilometer der. Og så løper jeg hjem, og da har jeg plutselig 24 kilometer da.
Mm.
Bare på sånn, den transportløpinga.
Ja.
Men ikke sant, det er jo en ting.
Det ser jeg jo. Det er en del som kan løpe til jobb og sånn. Og det er jo kjempesmart.
Ja.
Det er bare sånn, jeg regner med at de fleste arbeidsgivere aksepterer på en måte at man kommer litt svett og man tar seg en dusj hvis det er dusj der og sånn.
Mm.
Det er litt, jeg skjønner, det er litt verre du skal møte bymiljøetaten og sånn, og så kommer du i treningsklær. Men det er det at det kanskje samfunnet også burde få litt mer aksept for det.
Ja.
Fordi det slår i hvert fall å sitte i en bil i kø eller et eller annet sånt, og offentlig transport tar jo bare masse tid.
Ja. Jeg synes det er så deilig, altså jeg merker at når jeg må ta bussen, så savner jeg alltid det å løpe.
Ja.
Fordi jeg synes det er så mye bedre å løpe enn å kjøre buss.
Mm.
Det er trangt på bussen, det er, folk er stresset, ikke sant?
Mm.
Det er, og bare,
folk er på en måte et annet sted også, så det er jo ikke sånn at når du sitter på bussen så kommer du hyggelig samtale med folk og diskuterer filosofi og sånn. Det er sånn.
Alle ser ned skjermen.
Skjermen, eller noen bare sitter og titter ut, noen sitter og hører lydbok, alle er veldig sånn isolerte da.
Ja.
Det er man når man løper om, men da er man i hvert fall hyggelig med seg selv.
Ja.
Relativt hvertfall. Hører du på noe når du løper? Altså musikk, podcast, lydbøker, et eller annet sånt?
Ja, altså jeg hører jo på musikk, men så har jeg begynt litt med podcast nå da, på langturer og sånn. Synes at ja, det er litt fint å få sånt påfyll også. Musikk er jo bra, men podcast, da flyr gjerne timene litt fortere egentlig.
Mm,
i hvert fall når du skal kjøre langturer da, sånn opp mot 5 timer, så er det veldig fint med en podcast.
Hvor løper du når du må ha 5 timer da?
Det er veldig forskjellig. Jeg har løpt 5 og 6 timer på tredemølle, for eksempel. Da ser folk ganske sånn rart på deg.
På treningsstudio,
de bare, er han der ennå? men jeg finner på en måte glede i det også. Jeg kan løpe på løpebane, løpe rundt og rundt der. Mm. Det er sånn, for eksempel i forbindelse med Bislett eller sånne løp, så er det fint å ha gjort noen timer på en sånn bane.
Ja. For det er en sånn friidrettsbane der oppe?
Ja, det er på Lambertseter, og så er det en på Bekkelaget.
Ja.
Og der pleier jeg å stikke. Ellers så løper jeg bare til Bislett og løper der.
Mm.
Eller jeg kan løpe bare rundt omkring. Bare stikke bort oppe til Østmarka.
Ja, det er jo fint. Hvis man har marka og sånt, så er det... Ja.
Bare variere litt. Så jeg tenker variasjon er ganske viktig da. Og ikke bare kjøre samme langturen hele tiden, men variere litt.
Har du noe... Du sier at du er en mentor, men har du noen... har du på en måte en sånn treningsfilosofi, eller følger du noen plan, eller...
Altså, jeg har trent mye sånn, altså jeg har egentlig selvlært, holdt jeg på å si.
Mm.
Jeg har bare følt meg fram og bestemt selv har vært veldig sånn opptatt av at jeg ikke skal ha noe coach, for eksempel. Mm. Det er mange de som, bare, som hyrer en coach, og mange bruker jo da gjerne enten Didrik Hermansen, som en ultraløper, eller Sondre Amdal, som også er en veldig dyktig ultraløper.
Mm. Og, som er litt rutinert.
I, ja, ja, og mange bruker de da. Og jeg tenker sånn, nei, jeg skal ikke bruke
coach. Men da skriver de på en måte en plan?
Da får de en plan da, som blir satt opp i forhold til nivå og ambisjon. Mm. Jeg har vært litt opptatt av at jeg skal gjøre alt selv. Mm. Veldig stad der da. Mm. Men så har jeg brukt han Nils en del. Han har fått utrolig mange spørsmål. Så jeg har hatt en fordel av å bruke han. Men jeg tror jeg kom til et sånt nivå, eller et sånt punkt nå, hvor jeg følte at jeg har gjort min greie såpass lenge. Jeg har kommet et godt stykke på vei med å bare bruke meg selv. Mm. Og så blir man liksom litt lei av det. Man trenger liksom påfyll. Mm. Så nå har jeg faktisk fått trener, da, eller coach. Jeg kaller det trener, siden jeg sa jeg ikke skulle ha coach.
Mm. Ja, hvorfor men, ikke kalle det en trener? Det er
ja,
coach er, sånn, ja, det er ja, en sånn engelsk ord som har snekket seg inn.
Ja, men da, fra februar, faktisk denne måneden her, da, så har jeg hatt hjelp av Bjørn Tore Kronen Taranger.
Og ja, han ja, bergenseren?
Ja, stemmer. Ja, så,
ja, han kjenner jeg til. Mm. Det morsomme er at Sondre Lerke som var her på podcasten har gått på skole med han.
Ja, ikke sant?
Så han husker han som en sånn tøff, ja, tøff type. Og så lenge før han, han var kanskje litt sånn historie som deg.
Ja.
Litt sånn overvektig og tatovering og ja, tøffing liksom. Og så plutselig så ny retning.
Ja, jeg tror, ja, altså, jeg klarer å identifisere meg mye med han, tror jeg.
Du hadde kanskje truffet han før da?
Jeg har truffet han i Oslo en gang, ja. Og så har vi løpt samme løp noen ganger da.
Ja, for han er liksom kongen, eller?
Ja, jeg vil jo si at han er Norges beste ultraløper, men så er det mange som er uenige med meg der igjen, fordi at liksom, du har jo disse terrengultraløperne. Mm. Terrengultran er jo litt mer i vinden enn men denne mer baneløpingen, eller, altså ja, disse timesbaserte løpene.
For han er mer som bane...
Han er mer timesbasert. Mm. Han er jo Norgesmester på 24 timers flere år på rad. Han har satt jo rekord på tredemølle nå før jul, var det
vel? Jeg så det, 24 timer.
Ja, han løp 264 kilometer. Tror jeg det var. Så han er tøff, og ja, jeg føler at jeg får, altså, jeg klikker med han da, og henter ut litt treningsfilosofi fra han, er veldig fint, å få litt ny input, det har jeg trengt da.
Ja, det skjønner jeg. Mm. Man må på en måte det, hvis man vil komme seg videre. Mm. Ja, det er nesten så jeg også skulle ønske noen ganger at jeg hadde en. Jeg er også bare sånn å bare lese meg til ting, men man ser jo på hva andre gjør, og så kan jeg spørre liksom, mine venner seg litt mer erfaren, sånn som Stig, som også var på podcasten her,
ja,
som løper mer. Han er sånn, han har ingen, han følger aldri noen plan. Nei. Jeg var kanskje litt for opptatt av å følge en plan, at det måtte stå at jeg skulle løpe liksom sånn og sånn. Og det gjør jeg akkurat nå også, men det føles som en ny type trening, fordi jeg leste en bok som heter 80/20 Training,
ja,
og en fyr som heter Matt Fitzgerald, tror jeg.
Ja.
Og der er det sånn, og det er veldig sånn vitenskapelig først da, at jeg forsket mye på, ikke sant? Altså sånn, at du løper mye rolig, men det du løper hardt, det er veldig sånn intervallbasert og veldig hardt, og det har jeg testet ut nå, og det merker jeg funker.
Ja.
Men det som er den store forskjellen, det har jeg merket funket før også, for skal du i god form løpe en god halvmaraton, så må du det, men det jeg ser nå er at jeg har vært veldig opptatt av sånn zone 1, bare zone 1 og sånn, når jeg løper rolig, men nå, han er mer sånn zone 1 og 2, er liksom, så nå løper jeg mer i zone 2, og da har jeg merket at det har gitt meg veldig sånn boost på en måte. Blant annet bare løp en tur i går i short, sånn at plutselig snøen har gått og sånn, så sa jeg, jeg kunne løpe i zone 2 i mye høyere fart enn jeg kunne bare for halvannen måned siden.
Oi.
Så akkurat sånn bare fått en sånn ja, liten boost.
Litt.
Ja, kroppen har liksom bare,
ja,
ja. Så det har jeg veldig tro på, så nå er jeg så ambisiøs at jeg tenker jeg skal sette en ny PR på halvmaraton i Bergen da.
Så bra.
Så det, jeg kan si det her faktisk. Da må det skje, det liksom bor i fanget. Men nei, jeg tror det, altså, er veldig sånn. Jeg ser at potensialet er jo alltid stort på en måte. Men det er det da, igjen, det der med tid til å løpe og sånn.
Ja.
Så respekt for de som klarer å legge inn både tidlig og sent. Og, men jeg så det var litt som du skrev også, at når du har barn, ta med barna for eksempel på banene, og så kan de leke mens du løper.
Ja.
Det er jo genialt.
Det funker det. Ja. Jeg husker jeg har hatt sånne, jeg løpt, altså hatt tempoøkter da, hvor jeg har løpt halvmaraton i maraton pace.
Mm-hmm.
Og så har jeg da forberedt at ungene har piknikk. Fordi det er, på Lambertseter idrettsbane så er det jo gress, ikke sant?
Mm.
Så da har man stelt litt sånn piknikk for de, og så løper jeg rundt og rundt da. Og da synes de det er gøy å holde på der, og så kommer de bort til meg hvis det er noe. Og gir meg drikkeflaska hvis jeg trenger det.
Men de har vel veldig sånn forståelse for hva du driver med?
Ja, jeg tror det.
Nesten vokst opp med det, ikke sant?
Ja, jeg husker jeg spurte yngste datteren min da, vi snakket om altså, hva foreldre jobber med og sånn, og så spurte jeg vel, hva er det jeg jobber med?
Mm.
Og da sa hun sånn, ja, du jobber med løping.
Mm.
Og det gjør jeg jo ikke egentlig. Jeg jobber jo som daglig leder i barnehage, men hun var sikker på at jeg jobber med løping da. Det er ikke så rart, for jeg løper jo ofte og henter de, så jeg kommer jo i løpeklær, ikke sant?
Ja.
Mm.
Det husker jeg også har gjort i barnehagen og fått mye sånn rare blikk, eller litt sånn undelig, i hvert fall den barnehagen er, det er ikke så mange som kommer og henter i løpet.
Nei.
Men det er det å få liksom gjøre, normalisere det litt da.
Ja.
Altså også at, altså når man løper og blir varm og sånn, altså har man drukket nok vann, så lukter man jo ikke masse svett og sånn. Altså, man gjør ikke det, ikke sant? Så, men det er det, i samfunnet så er det litt sånn rart, sånn kroppslige ting er litt rart. Altså folk synes det er litt rart at man liksom nesten løper. De som ikke gjør det synes det er rart at folk driver med sånne fysiske ting. Og følelsen er veldig sånn skille mellom de som løper og ikke løper. Men jeg hører stadig historier om sånn som deg og sånn som meg, folk som ikke har løpt, og så plutselig gjør de det, og så bare går det et lys opp.
Ja.
Og da tenker jeg jo at egentlig er vi jo sånn født til å løpe.
Altså, ja, det tror jeg.
Ja, den tingen er jo blitt veldig sånn kjent med sånn bøker og mye forskning og sånn, men vi er jo det, bare se på barn også, hvordan de er.
De løper jo.
De løper hele tiden.
Mens vi lærer de til å ikke løpe da.
Ja, nei, han sitter rolig og stille og pass på og liksom setter grensene hele tiden.
Ikke løp inne.
Ja, ikke løp inne. Ikke sant?
Tenk på messen.
Ja. Nei, men det er sånn, altså, noen ganger så bare litt sånn i begynnelsen jeg leste om løpeteknikk da.
Mm.
Altså så er det sånn, og så leste jeg at liksom prøv å ha mest naturlig steg som mulig. Altså det var en som skrev sånn, tenk deg at du er barbent, og så må du løpe fort bort for å redde ditt barn seg på vei ut på veien, liksom. Hvordan ville steget vært da?
Mm.
Ikke sant? Og det er veldig sånn, den måten vi egentlig er liksom bare bygd for å fotbuen, leggene våre, altså, ja. Og se hvordan en kenianer løper, liksom.
Ja, ja.
Det steget er bare helt sånn.
Ikke sant?
Så det der har vi, så det er på en måte mer naturlig å ikke løpe. Vi ikke sitter sant? I biler, vi sitter i, ja, på bussen, på trikken, eller vi sykler, som jo selvfølgelig har ikke bedre, men og så er man sånn, jeg får så mye skader og sånn, men det viser jo seg nå at løper du, så får du sterkere beinbygning, altså alt blir jo mye sterkere, så det er liksom kroppen er lagd for å lages.
Ja, ikke sant? Og du kan jo tenke deg, altså,
brukes, men
hvordan mennesker har forflyttet seg rundt på kontinentet da, altså hvordan har de gjort det? Jo, altså, de har jo gått, altså de har jo brukt kroppene sine, de har beveget seg, altså vi er skrudd sammen for langdistanse.
Vi er det.
Ja, jeg tror faktisk altså, at det er, altså mange blir sånn, hæ, løper du, hvordan klarer du å løpe så langt?
Mm.
Men jeg tror alle mennesker er skrudd sammen, sånn at man har muligheten til å forflytte seg veldig langt.
Mm.
Det tror jeg. Og, det,
og til og med om det liksom, mange tenker med en gang at det gjør litt vondt i kne eller hofta, liksom at nei, å, det går ikke, jeg har vondt i kne. Liksom. Men
det er fordi man tilpasser seg.
Ja.
Det å sitte i bil, eller man tilpasser seg en mer ikke-bevegelig hverdag, da, hvor man sitter mye hele tiden.
Mm.
Man kjører dit man skal, man kjører de 2 kilometerne til butikken i stedet for å gå.
Mm.
Man sitter mye stille, og da altså, kroppen er tilpassningsdyktig, altså den tilpasser seg i forhold til det du gjør, eller hvordan du bruker den.
Mm.
Og det klart at det gjør vondt i knærne når du da plutselig skal løpe.
Mm. Mm. Det gjør det. Så da er det litt av gangen, ja. Ikke sant? Hvis du skal gi et råd til noen som vil begynne å løpe, da er kanskje det en av tingene.
Ja, jeg tenker det viktigste i begynnelsen er å ikke stresse med det, altså ha det gøy. Mm. Altså, bare gå ut og løp, eller sånn som jeg da, jeg løper bare 5 minutter av gangen, jeg løper sikkert ikke en kilometer engang. Jeg vil tro at jeg løp 300-400 meter, og synes at det var langt.
Mm. Men det var jo det når, ikke, når null var på en måte.
Ja,
når,
ikke sant? Du altså, kan du, bare
du
komme
lenger. Du løp vel ikke noe sted før det, liksom?
Nei, jeg gjorde ikke det, altså.
Siden barnsbena, holdt
jeg
på å si.
Nei, jeg spilte fotball, men jeg, ja. Før det så jeg har vel aldri løpt. Jeg husker jeg var jo militæret, så måtte vi løpe. Ja, det bare var fælt fordi at vi måtte løpe.
3000 meter, var ikke det sånn?
Jo, jeg husker det. Jeg husker det første gang. Vi måtte løpe 3000 meter.
Mm.
Da var jeg i dårlig form da, ikke sant? Jeg drev bare skate og drakk øl og sånn da. Og da husker jeg, han var en Fenrik som løp ved siden av meg.
Mm.
Og så bare drev han og skrek sånn, Torud, er vi mann eller er vi mus? Mm. Skal ikke bli tatt igjen av de jentene bak deg? Drev han og ropte da.
Mm.
Og jeg hatet det, ikke sant?
Ja.
Ja. Men det tror jeg er greia, sånn som altså når du velger noe selv, når du har lyst til noe, så blir det mer, mer positivt da, enn for eksempel at du må løpe 3000 meter fordi man skal i militær, eller man må det på, i forbindelse med, hvis du går på skolen da.
Mm.
Da, jeg ser jo det også sånn, hvis jeg har hatt tidlige økter på idrettsbane, så ser jeg ofte at det er noen skoleklasser fra Lambertseter da, som er og trener der, og alle hater det jo.
Mm.
Og så driver jeg med intervalltreningen min, ikke sant?
Mm. Jeg har også sett på Bislett om sommeren, så er det noen som har gym ute der.
Mm.
Og det virker som de gjør alt for å bare, og så slenter de rundt i indre banen, og så kommer du på en intervalløkt, ikke sant? Så må du bare rope ut.
Ja.
Sånn, bade! Her kommer jeg, middelalderen mannen på.
Ja, og de bare hater og gleder seg til det er ferdig.
Ja, ja, det er det.
Men det er utrolig, altså, fra, altså, jeg klarte 5 minutter, og nå har jeg vel løpt, altså lengst jeg har løpt nå er vel 280 kilometer pluss da.
På en økt?
Nei, altså vi hadde jo en sånn der, det var i høst i forbindelse med No Finish Line på Rådhusplassen.
Ah, ja, det husker jeg, ja.
Så var det to andre ultra løpere, altså Øyen Bykstad og Jeanette Vika.
Mm.
Vi hadde som mål da å løpe 1250 runder totalt på Rådhusplassen, og da over 3 døgn, og vi skulle være der i de 3 døgnene.
Mm.
Det er jo granitt da, Rådhusplassen er jo ikke akkurat,
det er ikke det beste underlaget.
Nei, det er et vondt underlag.
Ja.
Du kan tenke deg, det er tøft nok å løpe et 24 timers løp, men her var det liksom, her var det snakk om 3-24 timers løp da. Ikke sant?
Jeg så den Instagram-posten. Da hadde du litt vondt.
Da hadde jeg vondt. Fordi, og da løper jeg de første 24 timene.
Mm.
Så altså, det var jo mye venstre. Vi løper jo bare med venstre svinger.
Ja. Og så korte runder, så det blir mye svinger også.
Mye belastning på, på venstre foten i de svingene.
Mm.
Så i begynnelsen så tenkte jeg ikke noe på det, men etter hvert så begynte jeg å kjenne antydninger til det. Og da husker jeg at altså det ble, ble et opphold fordi de måtte stenge løpet på grunn av Knut, da, den stormen som kom. Og det var sånn, da har vi løpt i 24 timer pluss, og så ble det da et opphold på 7-8 timer. Og da dro man jo hjem, eller jeg dro i hvert fall hjem, for jeg bor ikke langt unna. Og da begynte jeg å kjenne på den skaden, og da så jeg at det ble en hevelse der, ikke sant? Men jeg var jo fast bestemt på at jeg skulle gjennomføre, og da har man løpt et 24-timers løp, og så er det en pause på 7-8 timer, og så vet jeg at du skal løpe et 24-timers løp til, men pluss da 12 timer da, så 36 timer til.
Men dette var for veldedighet, ikke sant?
Ja, det var for Stine Sofies stiftelse.
Ja.
Så da husker jeg at vi på den lørdagen da husker jeg Jeanette kom bort til meg og sa at det her er jo bare tøys, altså, du er jo skadet. Jeg bare, nei, jeg er ikke skadet. Jo, du er skadet. Og så fikk hun da en fysio til å komme til å se på det, han så på det, og så sa han, han var ikke helt sikker på hva det var da. Så jeg bestemte meg for å fortsette, men det var jo vondt. Man utrolig hvordan man klarer liksom å fokusere på noe annet enn smerten da.
Hvordan gjør du det da?
Nei, jeg fokuserer på jeg kan fokusere på pusten min, eller jeg kan høre musikk, eller jeg prøver å flytte tankene over på noe annet. Jeg kjenner jo at smerten er der, men altså, det som var greia var at det gjorde mer vondt å gå enn det gjorde å jogge. Så jeg forsøkte liksom å holde en sånn rolig pace og løpe på forfot, eller jogge på forfot, det hjalp litt. Men det var jo vondt. Og så husker jeg noen i arrangøren, eller noen i Stine Sofies stiftelse, kom bort til meg. Hun så jo at jeg hadde vondt, eller at jeg halta litt, og så sa hun at jeg kunne få Røde Kors til å se på det. Men jeg ville ikke at de skulle se på det, fordi jeg var redd for at de skulle ta meg ut av løpet. At de sa, nei, det her du er skadet. Jeg ignorerte den greia her totalt. Jeg burde jo ha stoppet etter 20 timer. Jeg var jo skadet. Man trodde jo, eller jeg trodde at jeg hadde et tretthetsbrudd. Og mot slutten av nå finnes den, så klarte jeg, altså, jeg fikk en sånn der, et opphold hvor det ikke gjorde vondt. Det var helt fint. Men så slo jeg sparket den foten inn i en sånn granitthelle. Så jeg slo det opp igjen, og så gjorde det enda verre, det gjorde det kjempevondt. Men jeg skulle jo gjennomføre det uansett. Men mot slutten av det løpet, så husker jeg altså at det begynte å klikke da, inn i det beinet.
Ble du ikke litt redd da?
Jo, da bestemte jeg meg for ok, da får jeg bare gå siste timene. Men det var jo litt kjipt da, å måtte gå. Men det blir jo...
Det er nesten tøffere.
Ja, det var vondt. Jeg husker jeg gikk med staver, bare for liksom å avlaste.
Ja.
Men det var sånn fåfengt, altså gå rundt med staver på rådsplassen. Så,
for du tenker, de som kommer, hva er det han driver med? Liksom?
Ja,
fordi du ser ikke kontekst at du har løpt i 36 timer.
Men det kom igjennom det da. Og det var jo heldigvis ikke så ille som man trodde. Det var ikke tretthetsbrudd. Det var da en sånn delvis avrivning av en sene. Så heldigvis så kom jeg meg ganske raskt etter noe finish der.
Men du måtte bare ha et opphold på løpingen?
Jeg hadde et opphold på 3 uker, tror jeg.
Ja.
Og så gjorde det litt vondt. Eller liksom, det gjorde ikke vondt, jeg kjente antydningen til at det hadde vært noe der. Men siden jeg var på noen MR og sånn, og de så at det var ikke tretthetsbrudd. Og så har jeg også en sånn kiropraktor da, som følger meg opp litt og hjelper meg. Og han så på det og sa at nei, det er ikke sant, dette er bløt vev, så løp rolig på det, kjenner du at det gjør vondt, så stopper du. Så da gjorde jeg det, og så gikk det over, og jeg løp også 24-timers løp da, samme sesong. Jeg trodde at det spøkte jo litt, egentlig, for det 24-timers løpet.
Var det første?
24? Nei, det var andre
24-timers, ja. Så mange 24-timers har du løpt?
Altså rene 24-timers løp, så har jeg da løpt 2.
Og begge på Bislett, eller?
Begge på Bislett, ja.
Hvordan er det egentlig, det har jeg tenkt litt på, jeg skal spørre om, fordi jeg løper også trenlig på Bislett, og jeg synes det er kjedelig, altså jeg hører på podcast og sånn, men ofte løper jeg der nå for å ha de spesifikke øktene da, når det er intervaller eller et eller annet sånt, for det er lett å telle og alt det der. Men når du må bare rundt og rundt inni der, hva skjer liksom med syn og hod og sånn da? Hvordan oppleves det?
Nei, det, altså... Jeg tenker ikke så mye på det, egentlig.
Kanskje det blir litt sånn beyond? Altså,
ja. Man deler, altså man snur jo løpsretning da, hver sjette time.
Ja, du gjør det. Okay. Ja,
det er jo en fordel. Så, og så må man jo stykke det opp, selvfølgelig. Man må ikke tenke 24 timer, man må bare se på det som et døgn hvor man skal løpe. Bare gjøre det man liker å gjøre.
Men du løper, og så tar du en pause og spiser litt. Sånn.
Ja, altså jeg forsøker også selvfølgelig å holde det gående hele tiden. Altså løpe, og spise mens jeg løper.
Ja.
Drikke, altså holde meg i bevegelse. Stoppe minst mulig. Men ikke sant, det kommer alltid et sånn punkt i et 24-timers løp, og det er sånn gjerne etter en 13-14 timer da. Der er det tøft om natta, ikke sant?
Ja. Fordi, også, kroppen blir sånn, skal jeg egentlig sove? Sånn?
Man kan begynne å tenke negativt da, og tenke sånn, spesielt på Bislett da, så er det sånn, hvorfor er jeg her? Altså, hvorfor gidder jeg å være i kjelleren på Bislett klokka 2 natt i søndag? Altså, når jeg har løpt i 14 timer, jeg har lyst til å dra hjem og sove, dette er bare tøys.
Og da er man nær å gi seg?
Ja, jeg er aldri nær å gi meg, men jeg leker jo ofte, jeg er veldig sjelden jeg gir meg, jeg bryter veldig sjelden. Jeg har brutt en gang. Men det sånn, jeg leker noen gang liksom tanken på at jeg skal bryte.
Mm.
Men jeg gjør det jo aldri.
Men du må liksom nære den tanken
litt. Ja, det som jeg har en tendens til å gjøre da, fordi jeg har ikke gått så bra på de to 24-timersene.
Mm.
For jeg gjemmer meg på do, som det heter. Altså, jeg går inn på do, så sitter man der litt, for det er ikke sant det. Du er alene der, og så begynner man å bruke tid på do.
Mm.
Og da kan man surre bort 10 minutter da.
Mm.
Og da, altså, all tid er viktig i et 24-timerslupp også, og da somler man bort mange kilometer på å drive og styre der inne, og så må du løpe i gang kroppen igjen, eller du må få den varme igjen.
Selv etter bare 10 minutter opphold, så er det...
Ja, altså...
Eller kanskje mest sånn mentalt, komme inn i driv igjen, liksom?
Ja, komme inn i driv igjen. Man kan jo selvfølgelig også stivne. Jeg husker på sånn 12-timers... løp på Bislett, hvor jeg satt persen min på 12 timer, så jeg løp 124 kilometer.
Mm.
Da var jeg ikke på do i det hele tatt på de 12 timene. Da gikk jeg på do siste, altså det var 10 minutter igjen av løpet, da gikk jeg på do.
Mm.
Og da stivna jeg totalt da.
Mm.
Da sluttet jeg å løpe etter de 12 timene og 50 minutter, så bare stivna helt.
Ja.
Og da husker jeg bare gikk de siste 10. Men det skjer jo også på de 24 timer, sånn at man blir sittende, og så er det tyngre å komme i gang. Da.
Mm. Mm. Og hodet, det er vel hodet som er
slitt? Altså, ja, man slåss. Altså, det er bare tanken i hodet, selvfølgelig. Mm. Du må også ha treningsgrunnlaget. Men sånn som det 24-timersløpet som var nå i november, det var det bare hodet mitt som ødela.
Fordi, hvor mange er det som løper og sånn?
Det er jo blir mer og mer populært nå, da. Så de blir jo utsolgt disse 24-timersløpene.
Hvor mange er det plass til, da?
Det er vel plass til 170 stykker, tror jeg. Mm.
Og så fordelt på noen klasser og sånn, eller? Årsklasser og...
Ja, vi starter jo samtidig, da. Men det er fordelt i aldersklasser.
Så stemmer det at du vant aldersklassen din, eller?
Ja, jeg vant aldersklassen min.
Det er jo imponerende. Jeg vet ikke, men er det sånn i ultraløper at det på en måte er tøffere, for du gjør det 24-34 år, er det egentlig tøffere over der liksom?
Ja, man ser på en del statistikker og sånn at de i min aldersklasse i større grad bryter oftere enn klassen over der igjen. Og desto eldre du blir, desto seiere blir du, virker det sånn da.
Ja. Men det har litt med at kanskje de har løpt lenger og mer og sånn da.
Det kan godt hende.
Ja.
Ja,
det er mye mentalt, egentlig.
Jeg tror det er mye mentalt. Det sitter, altså et ultraløp sitter i hodet. Hvis du har bestemt deg for at dette her skal du gjennom, så kommer du gjennom det.
For det jeg tenkte på også når du sier at det blir utsolgt og mer populært, er det sånn, er ultraløping i en veldig sånn vekst?
Ja, det er en vekst for hver eneste sesong nå, så ser man at det er flere påmeldinger på ultraløp da.
Hva tror du det kommer av?
Jeg tenker at liksom, folk har løpt maraton, og så er det det har vært en ny løpebølge igjen da, og folk løper, og folk mestrer maratondistansen, og så vil man gjerne se altså, hvor langt man kan pushe grensa litt da. Og da har du fått en del kortere ultraløp, som på Eco Trail for eksempel.
Da er det 45.
Ja, som hadde 45-50, som blir en sånn der åpner for mange inn i ultraverden.
Ja.
Og så har det vært en del interesse for den Romeriksåsen på langs, som er en sånn 50 kilometers terrengultra. Og folk tør å ta sjansen og tester ut da.
Det er sikkert en del som bryter, men allikevel, hvis det er såpass mange som starter, så...
Ja, ja det er jo selvfølgelig noen som bryter, men det er i hvert fall på Eco Trail, og Eco Trail er vel det største ultraløpet i Norge, da, med flest påmeldinger. Og så har du Bislett 50, som er ganske stor.
Bislett 50, apropos, er det i morgen, stemmer det?
Ja, det er i morgen. Ja.
Og der skal du løpe nesten snakke om det før vi gir oss. Da har du løpt det minst et par ganger før.
Jeg har løpt den 3 ganger før, ja.
Og persa hver gang?
Jeg har vært, nei, altså jeg persa selvfølgelig 2016, så persa jeg jo, og så persa jeg i 2017. Da løp jeg på 3.42, tror jeg det var. Og så løp jeg på 3.43 i fjor. Så da var det ikke pers.
Nei,
men det var fortsatt en god tid. Det er mange som jager den å komme under 3.45.
Ja.
Så er det i morgen, så satser vi på, eller har egentlig ikke noen sånn altså, jeg regner ikke Bislett 50 som et av de store for meg i år, da.
Nei.
Men jeg har jo mål om å komme under 3.40.
Ja. Mm. Er det noe konkurranse? Altså, er det, har du noen mulighet til å... Er det noen sånn pallen der, eller er det, mm. er det en konkurranse, eller er det mer sånn...
Ja, det, altså, ja. Jeg er vel ikke... Jeg har ikke muligheten til å hevde meg som blant topp tre der.
Nei, for der, det er på en måte en distanse som blir sånn at de som er gode på maraton...
Ja, de ja. Hevder seg gjerne der. På de som ja. Løper litt de kortere ultraløpene, eller er ja. Gode på maraton, da.
Mm.
Jeg var topp 10 der i fjor, mm. Så det var fornøyd med det.
Mm.
Men ja, det er... De beste tidene der, altså du har jo de raskeste tidene på 50 kilometer der inne, er jo vært på under 3 timer.
Det er vilt.
Det er helt sykt. Ja. Så det, da går det fort.
Mm. Mm. Hvem er det som er de beste der da?
Jon Henry Strupstad er veldig rask. Og så er disse Risa-brødrene. Jeg har vel persen der inne, tror jeg, på 50 kilometer.
Ja.
Mm.
Jeg hørte om han Strupstad, men de andre har ikke... Det er litt sånn spesiell konkurranse, kanskje, som ikke de fleste sånn, hører om.
Ja, det er vel det. Det er så det å løpe inne da, rundt og rundt, som ja. Mange tenker at...
Er det mange tilskuere? Og...
Ja, det kommer faktisk en del tilskuere der, ja. Som kommer og heier og sånn, så det er jo gøy det.
Jeg hadde lyst til å komme og se, men vi har sånn familiebursdagfeiring i morgen. Men ja. Det jeg kommer til å gjøre, antagelig ringe deg på søndag
ja.
Og spørre hvordan det gikk, og så kan jeg bare legge det inn på slutten.
Mm.
Siden dette da blir sendt mest sannsynlig på mandag eller tirsdag. Så det blir liksom at vi får med oss hvordan det gikk da.
Ja, det er
kult. Litt sånn, hva føler du nå? Ja. Kanskje dagen er på.
Ja.
Men det, nå vet du litt erfaring hvordan du... kommer til å ha det antagelig. Blir du veldig sliten, eller?
Ja, det, altså, man blir jo litt sånn tappet.
Ja, for det er høy fart, da. Altså,
ja, det er en høy fart, men jeg merker at jeg blir mer tappet. Altså, jeg føler at jeg kommer raskt etter en 50 kilometer eller en 6-timersløp.
Mm.
Da er jeg gjerne raskt tilbake i trening.
Mm.
Men sånn, hvis jeg løper 100 miles, for eksempel, ja. Eller 24 timers,
ja.
så henger det i lenge.
Det er forståelig.
Sånn altså, 100 miler, den må jeg fordøye, sånn, det tar kanskje 3-4 uker før ja. Liksom, den er ordentlig fordøyd for kroppen, føler jeg.
Det gjelder vel de fleste som gjør det, ikke sant?
Ja, jeg tror det. Og da går man og kjenner mye på sånn der, jeg kan kjenne meg litt sånn såkalt post-marathon depression, eller sånn runner's
ja.
Blues.
Ja.
Kjenner liksom at man er mer sliten, at man, at man ikke har det der ekstra piffen, det overskuddet da, fordi ja. At kroppen er ganske tappet.
Ja. Mm. Stemmer det at, er du en av de yngste, den yngste eller neste yngste som har løpt en 100 miles i Norge?
Ja, jeg er litt usikker på det. Det var, var vel Olav Engen, han som er sjefen i Romerik Ultraløpeklubb. Han er jo glad i statistikk, så jeg tror han fant ut av det at det hadde vært, altså jeg i 2017 når jeg gjennomførte Soria Moria til verdens ende, så tror jeg at jeg var den yngste som hadde gjennomført på norsk jord.
Ja.
Ja, det var vel en som var yngre som løp en i statene på 90-tallet en gang.
For dette har vært vanlig i statene lenge.
Ja, det har vært mer vanlig der, men så er det ikke så mange 100 miles løp i Norge da. Det er jo ganske få. Du har jo SMV, som er Soria Moria til verdens ende, som er en 100 miler, og så har du Nordmarka Ultra Challenge, som er det har 100 kilometer, og så er det den 200 kilometer da. Så, men jeg tror at det er, hvis man tenker Bislett 24 og regner 100 miles der, så vil jeg tro at det er jo folk som har vært yngre enn meg som har gjennomført det da, men da i et 24-timers løp.
Ja, så det er jo på en måte en definisjon av et annet løp.
Ja.
Vi ser om det kommer noen da, som er yngre enn deg. Det virker ikke som det er så mange unge som løper ultra, men det blir kanskje bare flere og flere.
Ja, du ser jo det at det er litt sånn, det er jo kult. Det er noe som skjer. Det er mange gode ultraløpere som kommer da.
Mm.
Som tester ut den delen av løpingen.
Ja.
Mm.
Jeg tenker personlig, en eller annen gang skal jeg løpe lengre maraton, men hvor liksom,
ja.
Hvor langt det blir vet jeg ikke, men det blir litt sånn at når man ser andre gjøre det, så skjønner man at man selv kan klare det. For ja, det er liksom ikke sånn voldsom forskjell på oss. Altså, selv om jeg er eldre og sånn, så jeg har jo bare blitt bedre på et vis, ja. Selv om jeg har ikke perset hvert år, så har jeg liksom så länge jag får lagt in träning så här liksom inte åldern och sån begränsning för så vitt.
Nej, alltså jag tänker nyckeln till ultra är långturerna.
Ja.
Så att kroppen tillpassar sig det att löpa länge.
Ja.
Och jag är säker på att du så mycket som du löper så är jag säker på att du hade klart att genomföra 50 kanske typer 80 kilometer. Men ja. Det är bara dessa gränserna som sitter i huvudet, ja, så du måste bara fjärna de spärrarna.
Ja. Jag tänker på jag tänkte spørre deg ett praktiskt spørsmål, fordi jeg skal løpe halvmaraton i slutten av april, eller siste helgen i april, tror jeg,
ja.
I Bergen, og så skal jeg løpe 30 eller 31 på Eco Trail en måned etterpå.
Ja.
Og da har jeg på en måte trent til halvmaraton, så jeg vet ikke hvor lange de langturene blir. Jeg skal løpe en 18 på søndag,
ja.
Har løpt 16, men jeg vet ikke om det blir så mange mer enn sånn 20 kanskje.
Nei.
Burde jeg gjøre noe spesielt, la oss si at jeg ikke løper noe lenger da, for halvmaraton, burde jeg gjøre noe spesielt fra halvmaraton til Eco Trail? La oss si om det 4 uker eller noe sånt da. Er det noe jeg kan gjøre da som litt sånn smart? For at, da blir jeg jo litt sliten en uke eller noe sånt.
Mm. Fordi da er det 4 uker mellom?
Det er vel 4 uker, tror jeg. Det er vel siste helgen i april mot siste helgen i mai.
Mm. Nei, altså, hvis det hadde vært meg, så ville jeg kanskje tenkt den halvmaratonen som en slags oppkjøringsløp til 30 kilometer.
Ja.
At du tenker det litt som, altså, presterer gjerne bra vei, men tenk på det litt som trening.
Ja, burde jeg holde igjen da, mener du?
Ja,
jeg har lyst til å løpe fort.
Nei, løp gjerne fort. Ja. Altså, jeg for eksempel, så som i fjor da, så brukte jeg Bislett 50 som egentlig som et oppkjøringsløp til NM, som da var 4 uker etterpå.
Ja.
Og jeg tar jo i alt jeg kan på, på Bislett 50. Så jeg ville brukt det som en slags oppkjøringsløp. Presterer så godt du kan, så tar du det litt rolig i etterkant selvfølgelig.
Hva burde man fokusere på da? Recovery-turer liksom? Og
ja, altså det er jo veldig forskjellig da, hvordan folk liksom responderer på det. Men,
jeg er litt usikker selv faktisk.
Ja, men det jeg ville gjort hvis jeg var der, var bare ta det rolig den første uka etter det halvmaratonet.
Ja.
Og så har du fokus på oppkjøringen mot 30 kilometer igjen da. Så jeg ville da lagt inn i hvert fall en langtur den,
altså, 2 uker etterpå liksom.
Ja.
Ja.
Den søndagen der, 2 uker før,
så ville jeg
hatt en langtur på mellom rundt 20-25 kilometer kanskje da. Og brukt det som siste langturen. Og så da begynte å trappe ned igjen de 2 ukene inn mot 30 kilometer.
Ja, og bare fokusere litt mer på kvalitet. Og
Ja. Få inn noen litt raske økter, så du får litt sånn fart i beina også. Det kan være bra.
Så jeg kunne godt tenkt meg å ha gjort et bra. Jeg har 2 opplevelser på 30, skjønner du. Den ene var veldig negativ, og den andre var veldig positiv. Sånn, den første gang jeg løpte, da var det hittil det lengste, og da løper jeg veldig fort i 21. Ikke veldig fort, men for meg å være da. Altså sånn, og det er jo ganske tøft, fordi det er jo fra Sørkedalen, det er mye terreng.
Ja.
Så når jeg kom ned til Lysaker der, så bare, jeg var liksom ikke sliten, men bare muskulaturen i det høyre beinet, altså på en måte der hvor lårmusklerne er festet oppe, bare ga etter. Så jeg, mer og mer da, så jeg klarte liksom ikke å, det benet bare sluttet å funke.
Ja.
Ja, så da også var det en sånn smerte forferdelig, men da skulle jeg bare gjennomføre.
Løp gikk.
Men det var liksom ikke, du så pulsen var lav, jeg var ikke sliten, det var bare pain å få med kroppen.
Ja,
så året var jeg sånn, ja, jeg skal ta revansje og sånn.
Det skal være sterk i hodet, altså.
Ja, ikke sant? Så det var liksom, det handlet om det. Året etter så skulle jeg løpe 30 igjen og skulle ta revansje, men da hadde jeg ikke fått trent så mye, så da feiget jeg ut, og så trakk jeg meg ned til 20 da.
Mm.
Da gikk det veldig bra, og det tror jeg var beste plassering av alt. Det ble nummer 12 i min aldersklasse.
Så bra.
Ja, sånn 99 menn, 40-44 da, som var sånn.
Men det er jo kjempebra.
Ja, ikke verst liksom. Og så var det 30 år etter igjen som var nå. Og da var det en supervarme mai, husker du det?
Ja, jeg husker det.
28 pluss, og det, jeg vet det var mange som ikke stilte start en gang på 80 og sånn, fordi bare
ja, det var veldig varmt.
Og da tenkte jeg, og da hadde jeg hatt en maraton i bakhodet hvor jeg hadde banka og sånn en måned før, og tenkte jeg skal bare starte kjemperolig. Nå skal jeg bare, dette er bare en treningstur, jeg bare løp rolig og hadde det fint og hadde en flaske med vann og liksom spilte meg sånn jeg kunne det. Og så når jeg kom ned til Lysaker-elva, så var jo dritvarmt, men jeg la meg ut i elva da, utenom skoene. Jeg bare la hele kroppen. Det var utrolig deilig, nedkjølende. Mm. Fortsatte og begynte å ta igjen folk. Og de siste ti så bare løp jeg forbi en haug med folk.
Helt fantastisk.
Jeg tror jeg løp meg opp 100 plasser. Liksom. Wow. For da gikk jo alle på en smell.
Nei, ikke sant?
Mens jeg hadde holdt igjen. Så det var veldig... Så når jeg kom i mål da, så hadde jeg samme tid som... Eller litt raskere kanskje enn de to årene foregående, men det var helt motsatt på en måte erfaring da.
Ikke sant? Det lønner å holde litt igjen.
Ja, det er det. Men nå har jeg lyst til å liksom kombinere de 20 raske første og avslutte godt de 10 siste. De 10 siste er liksom tøff, for da blir det flatt plutselig, ikke sant? Altså, du løper jo på asfalt, og jeg vet ikke om du har løpt... du kommer jo til Lysaker, ja, og så er det jo på en måte bare... Da er det jo slutt på terrenget.
Mhm. Jeg har aldri løpt Eco Trail, men jeg har løpt...
Ja, ikke sant? Så du kjenner, så det er liksom veldig fra et sånt trail-løp, og så plutselig er du bare flatt
på asfalten. Ja.
Men vi får se. Det er i hvert fall litt sånn planen.
Men har du, du sa at du hadde vann, har du noe sportsdrikke med deg?
Da hadde jeg ikke det.
Fordi det
er da spiste veldig... jeg noen sånne næringsparer, tror jeg. Ja. Noen sånne rhubarbs, sånn dadelbasert...
Ja. Altså jeg vil helt klart anbefale deg å ha sportsdrikke, og gjerne noen geller, for det, altså, du får påfyllet av sukker, det er kjempeviktig.
Og salter. Og
ja, veldig, de elektrolytene, de saltene og sånn, ikke sant? Mm. Men det er veldig interessant det du sier der, sånn i forhold til det at du kjente at kroppen stoppet litt sånn opp det ene gangen du var med, at du sleit deg gjennom...
Ja, det var det ekotrailet med foten. Ja. Det var rett og slett bare muskulaturen. Bare, jeg tror ikke jeg var godt nok trent, egentlig. Det var vel i 16, kanskje. Ikke sant? Ja. Så jeg bare løpte i halvannet år eller sånn.
Ja, jeg husker...
Så litt sånn ambisjøst der.
Også på sånn... Jeg har hatt noen tøffe sånne på første gangen jeg løpte en SMB, Soria Moria, til verdensende.
Mm.
Så løper jeg jo alt for dårlig sko. Jeg hadde ikke peiling på egentlig hva jeg drev med.
Nei.
Jeg løper i sånne lette maratonsko fra Adidas, ikke sant? Okay, så det er et terrengløp, Soria Moria, til verdensende.
Ja.
Så jeg fikk jo masse grus og ting i skoene. Og jeg husker siste 16 kilometerne var sånn, altså det var som å løpe på glass. Ja. Altså det stakk så mye under fotbladene, og altså beina var bare maltraktert, ikke sant?
Mm. Mm. Men du gjennomførte
allikevel? Ja, jeg gjennomførte det.
Bytte av sko, eller?
Nei. Eller jeg bytta vel til noen andre lette sko, da. Ultra One, så jeg løper ekstremt lette sko.
Ja, ja, med sånn asfaltsko. Ja.
Men jeg løp igjen i fjor, og det som var morsomt da, var at da fikk jeg en sånn der sinnssyk sånn high, da. Siste... 16 kilometerne inn mot mål. Da løper jeg hele veien. Altså jeg løp ganske fort også. Og kutta tiden med to timer.
Hvor lang tid har du brukt på?
Jeg brukte 23 timer og 50 minutter, var det vel, i fjor. Og det var jeg godt fornøyd med da. I og med at det er jo et terrengløp. Jeg anser meg selv ikke for å være noe sånt terrengløper.
Nei, for det virker ikke som du trener så mye terreng.
Nei, jeg løper jo i terrenget, men det er ikke sånn at jeg fokuserer mye på det.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Og det trenger man for å være god i sånne
løper. Ja, jeg tenker at der man trener mye, der blir du også god da.
Ja.
Men jeg løp under 24 timer, og ble vel nummer 5, tror jeg, der. Så det var jo veldig gøy. Og da, det som var litt morsomt da, var at da hadde jeg ikke så mye fokus på det løpet som jeg hadde året før. Da fokuserte jeg mye på det, og trente mye inn mot det. Men nå var det sånn, ok, jeg blir med i år også, og så kutta jeg 2 timer.
Skal du løpe det igjen, eller?
Jeg skal løpe i år også,
ja. Når er det på året?
Det er i midten av mai,
ja,
i forbindelse med pinsen.
Men du er ikke, da kommer det bare litt for Ekotrail, du har ikke løpt Ekotrail.
Nei. Aldri løpt Ekotrail.
Har du lyst, eller er det noe sånn fristere?
Jeg tror alltid det er liksom, det har krasjet litt med disse
andre
løpene. Jeg krasjet vel litt med NM i 2016, og så krasjet det med SMV i 2017 og i fjor. Og det krasjer vel også med SMV i år.
Ja. Og det blir for tett, rett og slett, med to så harde.
Jeg kunne kanskje ha løpt en kortere distanse. Jeg løper jo maraton bare 10 dager etter jeg løper SME i fjor.
Ja.
Da løper jeg Beitostølen fjellmaraton.
Ok.
Bare sånn koseløping da. Sånn ja.
Nei, for Ekotrail har vel et 45, eller jeg tror det er 48 de har målt til nå.
Ja.
Ja. Litt lengre maraton selvfølgelig, og litt hardere. Og...
Ja, jeg tror ikke, altså jeg kunne gjort det sånn for gøy, men altså det jeg tror ikke jeg får noe ut av det sånn,
Nei.
Egentlig.
Nei.
Hvis jeg skal være med i et løp, så er det fordi at jeg ønsker å prestere så godt som mulig.
Mm.
Men jeg har to ganske tette ultraløp i år da. Altså Røyse Ultra er jo bare en uke, tror jeg det var, eller to uker.
Mm.
Ja, to uker før SMV.
Mm-hmm.
Så jeg skal først løpe Røyse, og så er det SMV etterpå.
Ja.
Mm. Så det er de to viktigste løpene for meg i denne våren.
Ja. Mm. Men jeg tror vi må snart lande her. Tror jeg har fått spurt om alt jeg ville, men hvis man vil følge deg, hvor er det Instagram-konto har du, ikke sant?
Ja, stemmer.
Ja.
Da kan man følge meg på Magnus Torud. Da.
Med totall, ikke sant?
Med totall.
Med totall. Veldig greit. Og så er det Strava, jeg tror jeg følger deg på Strava. Da kan man se, legger du alt der, eller? Hvordan er
altså, egentlig så har jeg aldri brukt Strava.
Nei.
Jeg kom over dit sånn, i forbindelse med noe greie med noe reklame for noe sånn, hva var det? Running World Cup da, så gikk jeg opp på Strava. Så har jeg blitt værende der.
Ja, ikke sant?
Mm. For jeg har egentlig vært litt sånn, jeg har trent litt mer i skjul, holdt trening for meg selv.
Og det virker som det er en sånn greie blant ultraløper, at det er litt sånn, skal man vise alt man gjør eller ei?
Ja, jeg liker best egentlig å trene for meg selv, og bare holde treningene for meg selv. Men så tenker jeg sånn, ok, det er litt gøy også å logge det sånn.
Mm.
Det er litt greit, for jeg har bare logget det manuelt før. Jeg har skrevet den alle kilometerne jeg har løpt.
Ja, ja, ja. Nei, men det skjønner jeg. Du har vel en Garmin-klokke der, så kanskje alt blir
laget der. Ja, alt blir laget der.
Ja, ikke sant? Så man ser det. Men det er kanskje ikke så viktig alle de dataene liksom, man må se på. Sånn som jeg opplever Strava, så er det jo egentlig en sånn sosial vise hva man gjør da.
Ja.
Sånn som for meg liksom kan poste et bilde og
jeg
kjenner, i shorts liksom.
Jeg kjenner at jeg blir sånn kompetativ da, når det kommer til Strava, liksom, for du kan se på sånn der, du kan gå inn og se Romerike Ultraløpeklubb, hvem har løpt flest kilometer denne uken, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og da er jeg sånn, jeg synes jo det er gøy å være den som har løpt flest.
Men, det er ikke det som skal styre på en måte treningshverdagen.
Det er ikke det er ikke det som bør være fokuset.
Nei.
Ikke sant?
Nei, det skjønner jeg godt. Nei, men kult, Magnus. Du må ha lykke til i morgen.
Ja, tusen takk.
Hva gjør du i kveld da? Bare spiser en god middag og slapper av?
Det blir mye spagetti da.
Det blir mye spagetti, ikke sant? Det blir den klassiske, klassiske carbo-loadingen.
Carbo-loadingen, ja.
Ja, ja. Ja, det er viktig. Og så tar jeg en telefon, kanskje til deg, en tekst eller en telefon på søndag, tenker jeg. Det finner vi ut da. Er du tilgjengelig da, eller?
Det er jo det.
Ja, ikke sant? Så bare hører vi hvordan det gikk, og det kommer i morgen. Og så kanskje vi snakkes igjen.
Ja, det håper jeg.
Det var Magnus Torud. Veldig hyggelig fyr. Tusen takk for at du stilte, Magnus. Det var en veldig myk overgang for meg. Som Magnus nevnte, så var det jo Bislett 50 kilometer i helgen, hvor han stilte start, og når jeg sjekket da resultatlista for å se hvordan det gikk med Magnus, så så jeg at han ikke hadde fullført. Så jeg ble litt bekymret når jeg sendte en tekstmelding og spurte hvordan det gikk, om det var noen skader eller noe sånt, men nei da, det var ikke det. Han passerte halvmaraton på 1.31, rett bak skjema, men med tunge bein og alt for høy puls, så ingenting stemte i går, skrev han. Så da så han ikke noen poeng å fullføre på over 4 timer. Han sto av etter 30 kilometer, og det var det andre DNF han hadde på 22 ultraløp, og første på et så kort. Så jeg synes det høres ganske klokt ut at når du har en sånn dag, så er det rett og slett ingen skam å gi seg. Og antagelig så går det lenge mellom hver gang. Men så kom jo alt dette, analysen etterpå, hva skjedde? Har jeg hatt for dårlig oppkjøring? Har jeg trent for mye? Men han skriver at han leste sin egen DNF-guide, som han har skrevet på oslomaraton.no, og den kan jeg anbefale dere å lese. Han har jo hatt en erfaring før, så da skrev han litt om det for Oslo Marathon, og den ligger der. Så da er det bare å søke opp. Han ser frem mot neste løp i stedet. Og nå er det jo slik at DNF en forkortelse for did not finish, og DNS en annen forkortelse for did not start. Og det kanskje flere som har DNS enn DNF. Det jo ganske mange som melder seg på løp og tenker at de skal løpe, men aldri stiller til start. Heller DNF enn DNS vel motto. Nå det sånn at neste episode så får jeg en veldig kul dame på podcasten. Jeg skal ikke røpe om det ennå, men det gleder jeg meg veldig til. Men det jeg trenger fra dere lyttere er tips til helst damer som løper som jeg burde snakke med. For at av en eller annen grunn så det slik at menn gjerne lager litt mer føss og litt mer oppmerksomhet rundt seg selv, så det kanskje lettere å få øye på de, men jeg tar gjerne imot tips hvis dere har noen på hvilke damer som burde komme og prate på podcasten. Jeg kjenner dessverre ikke så veldig mange personlig, så om dere har det, så bare send meg en melding. Da gjenstår det bare å si takk og farvel for at dere var med så langt, så får dere ha en god dag, aften eller morgen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.